and be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo khamiis ah 2 bisha febraayo sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan warbixinada aan saaka idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirki ka dhacay magaalada muqdisho ee ay ku kulmeen madaxda dalalka soomaaliya jibuuti ethiobiya iyo kenya iyo waxaa laga filan karo inuu ku soo kordhiyo dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ay waddo dowladda soomaaliya
waxay dan weyn ugu jirtaa dowladaha dariska ah in ay soomaaliya ka caawiyaan sidii ay loo ilaalin lahaa in kooxahanet ay u gudbaan waddamada kale iyaga ayay dan ugu jirtaa
aqalka wakiilada maraykanka oo maanta u codaynaya in xildhibaan ilhaan cumar laga reebo guddiga cusub ee arrimaha dibadda ee golahaasi iyo in kale waxaad kaloo maqli doontaan hoggaanka xeryaha dhadhaab oo ka hadlay biyola'aan laga soo sheegayo qaybo ka mid a xeryahaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa ka qayb gashay aas arbacadii loo sameeyey tyre nicholas oo ahaa nin dhallinyaro oo madow ah kaasi oo bishii hore u dhintay markii ay si arxandarro ah u garaaceen askar ka tirsan booliiska magaalada memphis ee gobolka tennessee waxa ay ka dalbatay kongareeska maraykanku inuu ansixiyo sharci hakad galay oo loogu dan lahaa in lagula xisaabtamo booliiska kaasi oo la qoray kadib markii dil dhacay 2020-kii uu kiciyey bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay maraykanka iyo dunidaba ka madaxweyne ku-xigeen ahaan waxa aan kongareeska ka dalbanayaa inay ansixiyaan sharciga george floyd ee booliiska madaxweyne jo bidenna waa uu ansixin doonaa ayay tiri harris arbacadii ayay qoyska nicholas oo 29 jir ahaa waxa ay ku xuseen inuu ahaa aabe la jecel yahay sawirqaade fiican oo aan weligiis wax dhib ah geysan dadka madow ee maraykanka ayaa bulshada maraykanka waxay ka yihiin 12% laakiin waa 26 dhibanayaasha ay booliisku dileen 2020-kii sida ay warisay hay-adda la socota rabshadaha ay booliisku ku lug leeyihiin 12 dal oo afrikaan ah ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan inay ku ciribtiraan cudurka aidiska ee ku dhaca caruurta marka la gaaro 2030 iyagoo u maraya tijaabooyinka xanuunka h i v daawooyin iyo weliba barnaamijyo ka hortag ah yoolka 2030 oo ay sanadkii hore ku dhawaaqday hay-adda u n aids ayay si buuxda u taageereen wakiillo ka kala socday 12 dal oo afrikaan ah oo ku shiray magaalada daarussalaam ee dalka tanzaniya madaxweyne ku-xigeenka tanzaniya philip imbango ayaa shirka u sheegay in dhammaan dalalkani ay awoodaan inay tahay inay awooddooda isugu geeyaan sidii lagu ciribtiri lahaa aidiska ku dhaca ubadka bayaanka daarussalaam ayaa looga dhawaaqay shirkii ugu horreeyey ee wasiirada isbahaysiga dunida ee ciribtirka aidiska ee ku dhaca caruurta isbahaysigaasi oo ay ku jiraan 12 dal u n aids iyo hay-ada kale dalalkan 12 ayaa kala ah angola cameroon ivory coast jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo kenya mozambique nigeria south africa tanzania uganda zambia iyo zimbabwe u n aids ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in cunug uu u dhinto xanuun la xiriira aidiska 5 daqiiqo kasta warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta san dhegeystayaal wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyne sidii aad ku maqasheen idaacadaha iyagii hore shirki afar geesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku kulmeen madaxda dalalka Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa taageero loogu muujiyay howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee wada dawladda Soomaaliya iyo sidii dalalkan gobolka ay isaga kaashan lahaayeen howlgallo wada jir ah oo laga sameeyo goobaha ay ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Hadaba maxaa keenay in xilligan ay madaxda gobolku u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab? Maxayse tallaabadan ay ku soo kordhin kartaa dadaalada ay waddo dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxdan? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barrow waxa uu hor dhigay qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho.
Dowladdii talada la wareegtay 15-kii May ee sanadkii tagay ayaa muhiimadda saartay la dagaalanka kooxdan. Arrintan ayaa Soomaaliya ku soo jeedisay indhaha dalalka ku yaala gobolka iyo caalamka, waxaana shalay Muqdisho shir ku yeeshay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya, Djibouti, Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Nuxurka wadahadalka madaxdii caasimadda Soomaaliya ku kulmay ayaa waxa uu ahaa in dalalkaasi ay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab oo hadda ay u arkaan khatarta amni ee ugu weyn ee ka jirta Bariga Afrika. War saxaafadeed laga soo saaray shirkaasi ayaa waxa uu inta badan ku saabsanaa sidii Soomaaliya looga gacansiin lahaa dagaalka ay kula jirto ururkan. Ethiopia, Djibouti iyo Kenya waxaa Soomaaliya ka jooga ciidan qayb ka ah howlgalka ADMIS. Aqoonyahanka Soomaalida ayaa ku tilmaamay natiijadii ka soo baxday shirkii Muqdisho ka dhacay mid uu ka soo baxay safgarad wanaagsan oo wax weyn ugu fadhiya Soomaaliya, sida uu sharaxayo Dr. Shawqa Xayir oo ah bare siyaasadda ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Holland.
Lagu macnayn karaa runtii guul aad u weyn inay tahay u soo hoyatay dowladda iyo xukuumadda labadaba iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaad akhrisid warmurtiyeedkii ka soo baxay, waxaad arkaysaa waxyaabihii ujeedada shirka loo qabtay oo dhan in waxa waaye la isku waafaqay. Natiijo wanaagsanna runtii waxa waaye ay meeshaas ay ka timid runtii, oo waxa waaye la rajeynayay in waxa waaye si wanaagsan fulinteeda hadda wixii ka dambeeyay loo gali doono.
Dadka ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa qaba in aragtida ah in wadamadan ay u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inay ku timid markii dagaalyahanada ururkan ay weeraro ka geysteen gudaha wadamada Kenya iyo Ethiopia, sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay la timid ka go'naashiyaha dagaal ka dhan ah ururkan, sida uu sharaxaya Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda amniga iyo siyaasadda.
Saad la socoto, dalalkooda cabsi badan ay Al-Shabaab ka qabaan oo Ethiopia iyo Kenya oo si maxalida gaar ah deris oolaho dagaalaha ka dhexdhaceen gudaha Al-Shabaab ay qaadeen, iyo Djibouti ayda nafteedana maaragtay marar ay weerareen. Marka ayaga dhan in Al-Shabaab Soomaaliya lagula dagaalamo gudaheeda ayay ka midaysan yihiin, oo saad la socoto siyaasadda waxaa jirta caalamka iyo wadamada dariska isla qaadan Al-Shabaab gudaha Soomaaliya in lagu hayo siyaasadda loo yaqaano containment policy, oo madaxweynaha Soomaaliya bilowgii uu arrintaas ka beediyada uu yiri lama Soomaaliya keliya laguma hayn karaa nimankan aan la wada dagaalan.
Dr. Shawqa Xayir ayaa waxa uu aaminsan yahay in goobaha ay hadda maamulaan Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ku yaala maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, inay yihiin meelaha dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay in laga gacan siiyo, maadaama inta badan bartamaha Soomaaliya kooxdaasi laga saaray.
Runtii waa la oran karaa in dagaalka lagaga soo horjeedo Al-Shabaab in haddeertan loo wada midoobay, maadaama saan ognahay dagaalka dhankan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug uu gabagabo uu ka yahay wejigiisa labaadna hadda la filayo runtii, ama uuba ka bilowdayba qaybo ka mid ah dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, meeshaasoo runtii zoono xuduudana ah ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada Kenyaanka labadaba ay joogaan ayna ku xoogan yihiin. Taasna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dhalisay runtii waxa waaye in uu garab weydiisto, ay waxa waaye ay caawiyaan. Taasna kolley waxaa la filaya in waxa waaye ay qayb ay ka noqon doonaan wejigan labaad. Iyaga naftirkooda haddaad fiirisid waa ay ku qasban yihiin, waa la oran karaa, sababtoo ah saan u sheegay dhankan Jubbooyinka waa dhanka Al-Shabaab aad ay ugu xoogan yihiin. Saan u ognahayna ilaa dhankaas gado xuduudka Kenya, xuduudka Ethiopia, dhankan Koonfur Galbeed sidoo kaleet waa uu ka jiraa. Marka iyaga naftirkoodu ay ku qasbeen in xuduudahooda ay adkaystaan, ay xirtaan.
Haddii qodobadii ka soo baxay shirkii shalay ka dhacay Muqdisho la fuliyo, waxay dad badan saadaalinayaan in isbeddel amni uu ka dhacayo Soomaaliya, laakiin wax kasta waxay ku xiran yihiin sida dawladda dhexe ula timaado siyaasad ku saleysan waxqabad hor socod leh. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dalalka shirkan ka qayb galay ee kala ah Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ayaa ah ku xuduuda la leh Soomaaliya, isla markaana ay ciidamo ka joogan gudaha dalka. Sidoo kale waxay dhibaato badan ka soo gaartaa weerarada Al-Shabaab. Haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadanayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab wadamada safka hore ama deriska la ah Soomaaliya? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed wuxuu hor dhigay Faarax Isaaq oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah ee dowladaha iyo ammaanka.
Haddaan dhan ka fiirino, waxay dan weyn ugu jirtaa dowladaha deriska ah in ay Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay loo ilaalin lahaa in kooxahanet ay u gudbaan wadamada kale. Iyaga ayay dan ugu jirtaa. Warmurtiyadka waxaa ka mid ah qodobadiisa in komishona la sameeyo ka howlgala dhanka xuduudiyada, ka soo saaro warbixino sidii la isla shaqeyn lahaa in xuduudiyada wadamada Kenya ee la leedahay Soomaaliya, Ethiopia ee la leedahay dhanka Djibouti ee la leedahay dhammaantood, inkastoo inta badan Djibouti dhibka uu ku yaryahay, in laga yeesho hadaf midaysan sidii xuduudahaas loo ilaalin lahaa si aysan kooxahani dhankaasna isugu soo arursan dagaalka gudaha lagula jirana aysan u aadin dhanka ay xuduudaha wadamadaasayta. Marka si qoto dheer haddii loo eego, wadamadan inay ka caawiyaan Soomaaliya inay iskala shaqeeyaan ayaga iyo Soomaaliya in xuduudahaas la ilaaliyo, iyaga ayaa dan weyn ugu jirta.
Ma ku muuqataa waxaa sidoo kale jirtay qorshe ah sidii ciidamada ATMIS ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya, inkastoo weli qorshahaasi uu yahay mid bislaanaya oo aan la isku raacin? Maxay kula tahay madaxda dowladaha deriska ah oo ciidamo ka joogan Soomaaliya, go'aankaas sidee ayay ula qaadan karaan Soomaaliya ama madaxda dowladda Soomaaliya?
ATMIS sidaan hore u eegaynbo, magacoodii hore ah misamaha, waxa ATMIS loogu bedelay in laga dhigay dad baxayo heshiiska Soomaaliya iyo wadamadaanita deriska la ah ama wadamada ciidamada ka joogan Soomaaliya ay wada galeen. Wuxuu qorayaa in askariga ugu dambeeya ee Soomaaliya ATMIS ka mid ah inuu ka baxo Soomaaliya December 2024. Sidaan wada ogsoonahay sidoo kale, waxay ahayd qorshahaasayta inay bilaabato Disembertii lasoo dhaafay sanadii 2022 oo loo ballan sana December ilaa June sanadkan 2023 inay Soomaaliya ka baxaan ciidamo dhan ilaa 600 oo askari inay ka baxaan Soomaaliya. Dhanka Soomaaliya codsi ka yimid daraadeed ciidamadaasito uu li bixitaankoodii muusan bilaabanin, oo Soomaaliya ayaa codsatay in muddo dheeraad ah la siiyo inay ciidamadaasito aysan bixin. Marka isjijiidka dhanka bixitaanka ciidamada ah weli waxaad u malaysaa in uu sii socon doono. Timelineka la qabsaday ama waqtiga la qabsaday ay adkaan doonto inay ciidamadaasito ay ku baxaan, sababtoo ah waxyaabaha qasabka in la helo oo heshiiska uu qoray waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay ciidan la wareega amniga ee hesho, ciidankaas oo lagu tilmaamay inuu ugu yaraan gaaro 23,000 ilaa 25,000 oo askari. Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa ciidamadeeda hadarta inay 30,000 askari yihiin, ciidamada Soomaaliya u qoran, balse ciidamadaas intooda badan waxay u badan yihiin ciidamo howlgab ah, ciidamo dhintay oo qaarkood ay iska qoran yihiin listiga iskaga jiraan oo eheladoodii ama dadkoodii ay meesha ku qoran yihiin, ciidamo aan howlgal ahayn oo aanan ciidanka maaragtay active ah oo battlefieldka jooga inta badan aysan u badneyn. Marka ciidamada active ee Soomaaliya aad bay u yarihiin. Sidoo kale tababarada ciidamada ee Soomaaliya inuu kordho oo ciidamada Soomaaliya active ee soo saaraysa dagaalami kara inay bataan, heshiisyadaas ay dhamaantood marka aad fiiriso, marka si loo buuxiyo way iska adag tahay waqtiga ciidan dagaal ku jiro in haddana la tababaro uu bato la gaarsiiyo nambarkaasayta oo iska adkaan doonta, balse qorshe wanaagsan ayay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan wadamada Soomaaliya ciidamada ka joogaan bay ka leeyihiin inay baxaan ciidamada ATMIS.
Markaad fiirisid doorka dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee howlgalka ATMIS, oo ay hoggaaminayaan dowladaha dariska sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti ma kula tahay in sidii la rabay aysan wali ahayn
iyadoo ay tahay markasta in la taageero dadaalka lagu jiro kooxaha ka dagaalamaya Soomaaliya ee Al-Shabaab haddana marka aad fiiriso qaabka dagaalka loo galiyo mararka qaar in dad shacab ah oo ama milishiyada hub ay qaadanayaan dagaalkii ay qayb ka galiyaan waxa weeyaan dibkeeda leedahay dhanka kale marka aad fiiriso ciidamada ATMIS ama ciidamada shisheeye ee Soomaaliya joogo waxaad islihi doorkii loo baahnaa kama qaadanayaan inta badan dagaalada xawliga ee bariyahan ee socdo
kaasina wuxuu ahaa Faarax Isxaaq oo u warramayay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed Dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan mar kale aqalka wakiilada Mareykanka ee jamhuuriyiintu ku badan yihiin ayaa isku diyaarinaya in uu Ilhan Umar oo ah xildhibaan dimuqraadi ah oo laga soo doorto gobolka Minnesota inuu ka xayuubiyo xubinnimada guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada hoggaanka jamhuuriyiinta ee Kongareska ayaa sheegay in sababta tallaabadan ay u qaadayaan ay tahay hadallo ay horey u jeedisay oo ka dhan ahaa Israel Ilhan ayaa horey raaligelin uga bixisay hadalladaasi oo loo arkayay inay xambaarsan yihiin yuhuud nacayb codayntan kama dambaysta ah ee xubnaha labada xisbi ay ka dhiibanayaan in Ilhan Umar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa in la qabto xilli dambe oo maanta oo khamiis ah haddaba waxaa laga filan karo codayntaasi iyo waxa ay Ilhan uga dhigan tahay haddii jamhuuriyiintu ay ku guuleystaan inay ka saaraan ka mid ahaanshaheeda guddiga hoosaadka arrimaha dibadda ayaan ka wareystay Xaashi Shaafi oo ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka ahna madaxa Somali Action Alliance
runtii waxaad ogtahay ama waxaa wada ognahay Ilhan Umar waa gabar runtii cajiya oo qoto geesiyad ah markay noqotay inay u hadasho dadka lagu dulmiyo caalamka tafiiska kala duwan maadaama ay ku jirto komitiga ama golaha arrimaha dibadda ee Kongareska waxay awood u leedahay inay question ama ay su'aalo weydiiso xaqiiqada caalamka ee Mareykanka ka geystaan waxay xaq u leedahay dowladaha caalamka ee saaxiibka la nahay Mareykanka saaxiibka la yahay haddii xaqiiqada sameeyaan oo human rights xaqiiqada inay la xisaabtami karo waana gabadhii ugu horeysa oo muslima oo immigrant ah oo afrikaana oo wali baxooji ahayd 2012 noqonaysa Kongareska ka timid yani xaalad qaxooti ee jagada ilaa heerka leeg awooda inta leeg runtii dad badan baa ogolayn inay awoodda nooca ay lahaato waxay toos ku ifisay waxaana toos ugu ifin karin ama aan lagu ifin karin
Xaashiyo gudoomiyaha ama afayeenka aqalka wakiilada iyo xubnaha kale ee jamhuuriyiinta qaarkood oo hadlay waxa ay leeyihiin Ilhan Umar horey hadalla waxay u jeedisay xanaf leh oo loo arkayay inay yihiin kuwa yuhuud nacayb ah marka arrimahaasi oo kale soo haddii ay jiraan ma mudna ama kuma mutaysan karto in la ciqaabo oo lagu soo rogo tallaabada caynkan oo kale ah
runtii waxoo in la haba yaraatay dhibaato may laha in ay la xisaabtan iyo waxyaabaha ay sameynayso dowladdaas ama ha noqoto Israel ama dowlad kale ha noqoto dowladaha saaxiibka la nahay xadgudubyada ay ku sameynayaan shacabyowga sida Falastiin oo kale inay ka hadasho xaq bay u leedahay ciqaab dib in lagu ciqaabo xaq uma laha waayo laakiin waxaa keenaya in lagu ciqaabo waxay taabatay waxaa la taaban ama aan la taaban jirin ama la islaahayn waa la taaban karaa ama waa laga hadli karaa runtii markay Ilhan waxa lagula dagaashanayaa oo keliya waxaa taabanaysaa pointiyo dad kalaana ku furaysa dad siyaasada idaacadaha waaweyn sida macnaha Washington Post ama New York Times waxay u badan waxaa jira ay ku raacsan yihiin Ilhan ay leeyihiin waxay noqotay cod aan hore u jirin oo loo baahan yahay haddaa wax naceeb ku jiro markaasi aad ka dareemaysaa hadda naceeb inuu ku jiro oo si naceeb ahaan ula dagaashanaya gabadhan aysan ahayn wax oo asaga violation ay sameysay aysan ahayn waxaa tusaale ah hadda waxay soo saartay macnaha hadda ay waday ay gacanta ku haysay in tacaamulka dowladaha afrika ku yaala ama afrika tacaamulka maraykanka uula leeyahay ay ku beesgareysan cabsida oo ma cabsi laga qabo afrika badana waxaa la sameeyaa sideen ku xalinnaa ama maxan ku xalin karnaa cabsiyooyinkooda unbaa lagula dhaqmaa lagayada waxay leedahay waraan u saarno kumiti maxaan ku dhahaa groups kala duwan aan u xil saarno hawshan afrika arrimaheeda ah afrikana aan ula xisaabtano dad nala mid oo kale iyo dowlado nala mid oo kale inaufirin kaliya inay yihiin dad macna marka waxyaabaha runtii ay ka hadashaa waxay yihiin waxyaaba aan hore looga hadli jirin
waa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ee jamhuuriyiintu ku guuleystaan doonistooda ah in ilhaan ay ka saaraan gudiga arrimaha dibadda oo mooshinkaasi uu meel maro, maxay uga dhigan tahay ilhaan, maxayse uga dhigan tahay dadka ay matasho ee soo doortay?
Runtii waxa way horta waa maan, runtii waxay noqon doontaa maalin mugdi ah maanta haddii ay Republikaanka ay taa sameeyaan. Waayo wuxuu ahaa iftiinkii keliya ee u soo baxay dad yooga ka yimaada Afrika oo ahayd gabadhii ugu horreysa Afrikaana oo Afrika ka timid oo gasho Kongareeska Mareykanka. Waxay ahayd gabadhii ugu horreysa muslimada oo codka muslimka maanta keliya ugu xoogga weyn oo ugu horreysa meesha gasha. Waxay ahayd haddana qof vocal ah oo dadka aad u hadloon la gaban hadalka meeshuu yahayna dhiga aan cabsan. Marka waxay ila tahay culayso badan bay ku inoo tahay bulsho ahaan, tusaale ahaan hadda Soomaaliya markay noqoto oo kale ayadoo foreign committee-ga maadaama ay ku jirtay waxay ayaan dhaweyd ay garab iyo difaac badan u noqotay Soomaaliya markay ay ahayd arrinta deen cafiska la sameynayay, maadaama ay ku jirto committee-ga arrimaha dibadda Congress-ka. Waxay u leedahay awood inay ka hadasho waxyaabahaas oo kale oo weliba ay garab naga siiso. Marka waxaan rabaa keliya aan ku waaninayaa dadka Soomaalida Mareykanka degan, hadda haddaad telefoonna qaadataan oo maanta maalinka codka uu socdo dibanka Republikaanka aad magaalooyinkiina laga soo doorto aad wacdaan, telefoonkooda aad buxisaan, aad dareysisaan waxa ay sameynayaan inay tahay midib kala sooc, tinaceed iyo naceed obin aan qarsoodi lahayn. Waxaan filayaa qaarkood inay dareenkoodu u wanaagsanaan lahaa. Please, qof kasta meel kasta uu joogo telefoonkaada qaado, Kongareeskaada wac, ninka haddaan waxaan ka hadlayaa kuwa magaalooyinkiina laga doorto Republikaanka ah, una cadeeya intaa wacdaan Hawska in aad ka xuntihiin waxa socdo, loona baahan yahay codkaas inay ka noqdaan inay u codeeyaan sida khaldanaya xadgudubka ee gabadhiina looga saarayo kubatiga arrimaha dibadda.
Kaasina wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ah madaxa Somali Action Alliance oo khadka telefoonka igu warramayay. Wararka ka imanaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegaya in qaybo ka mid ah xeryahaasi ay ka jiraan biyo la'aan baahsan, taasi oo dhibaato xoogle ku haysa qaxootiga Soomaalida ay halkaasi ku nool. Hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta halkaasi ka jirta. Wariyaha V O A Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan soo diray.
Qaar ka mid ah maamulka xeryaha qaxootiga ayaan wax ka weydiinay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta xeryaha qaxootiga. Waa kan gudoomiyaha guud ee xada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo u warramay warbaahinta V O A kana warbixiyay xaaladda ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah ee biyo la'aantu ay saameysay.
Waa mahadsantahay Cabdisalaanow, waayadan dambe bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bishan kulal fara badan baa jiray qaxootiga, oon fara badan baa jira. Taana waxaa sababtay qoraxdi oo aada u kulul iyo dadku isku farabatay, dadka baahanaha oo imaanaya xeryaha qaxootiga oo aada u farabatay, ilaa 100,000 oo qof dhaafaya saddex xeer marka la isku dardaro. Dadkaasoon haysanin UNHCR iyo hay-adaha dadka caawiya aan u talagalin wax saad ama biyo aan u talagalin, ay waxay la qaybsanayaan biyo yaraa oo dadkii doogashana loogu talagalay. Marka 100,000 kun wad fahmi kartaa culays weyn bay qaxootigu ku hayaan, mana la diiwaangelin weli, loomana ogolaanin inay biyo xuquuq ay u yeeshaan.
Cabdulaahi Cali Aadan oo hadalkiisii wata ayaa tilmaamay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay u bandhigeen dhibaatada ka jirta gudaha xeryaha, taas oo uu ku tilmaamay dhibaato ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah.
Wax badan baan ka hadalnay biyo la'aantan. Meel waxaad arkaysaa sagsimada qaar biyahooda laba maalin aan soo dhacaynin, qaar waxaad arkaysaa hal saac intii lasoo siiday kadibna la jaraayo. Marka wareer fara badan baa jira. Waan la qaybsanay arrintaas hay-ada ay quseyso iyo UNHCR kudu, waan la qaybsanay.
Qaybadaantu kuma eka maamulka xeryaha oo weli waxaa jira cabasho iyo codsi ka imaanaya qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah kuwaas oo ku baaqaya in si degdeg ah loo xaliyo xaaladda biyo la'aanta ay ku nool yihiin bulshooyinkan qaxootiga ah.
Magacaygu waxa la horta Muriye Maxamed Nuur, xaafadda AB baan deganahay dhagaxley. Marka biyo la'aanta biyo la'aan baahsan baan hayso malaha bishii lasoo dhaafay bishii 12aad ilaa haddeer qabees ma jiro. Cuntada ilmaha wax loogu karinaa ayaa qaata bilaanka taaganaa. Dadka xoolaha dhaqaalaha leh biyaha lacagtay doontaan. Dad waxaa jira xataa gaari gacmada biyaha ay ku dhaansadaan aan heli karin. Ninkii heli kara wuuba la carari meel buu aaday. Dad aan gaari gacmada heli karinaa jirto. Tuubada 4200 qoys waan ka badanahay. Hal saac subaxday soo dhacdaa, hal saacna galabtay soo dhacdaa. Wax kaloo ka dheerna ma jirto. Marka 3-3 jirgaan iyo 4-4 la isugu dhaxdhaamay dadka say u kala daran yihiin. Marka qoys oo 15 ruux ka kooban 3 jirgaan miyay ku filan tahay?
Magacayga waxaa la saaro Maxamed Maxamuud, waxaan deganaa xarayooyinka qootiga dhadhaab. Waxaan qabnaa biyo la'aan aan caadi ahayn aan qabnaa. Caruurtii haddii biyahii cuntadii loo kariyo faraxad ma jiro, daacuunaa jiraa lagu leeyahay, dharkii looma dhaqi karo, dugsigii markay ka imaadaan ilmihii wasaqe saad u celcelinayso waxaad gacmo ugu dhaqayso male, cuntadii waxaad wax ugu karsanayso ma jirto. Markii dhibaataan caadi ahaynaan ku jirnaa. Marka gaari gacan ma haysano, caagadihii waa inaga wada duleesha meen gaari gacan la'aan baan nahay.
Biyo la'aantan ka jirta xariha ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu jiro xilli kulaylaha dhulkana ay ka jirto abaar ba'an, taas oo si guud u saameysay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka waqooyi bari. Cabdisalaam Saas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codka baxsan ee Hiba Nuura. kasi Hiba Nuura wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii subaxnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Lugaha isla waaye meel sare lalmanayee